ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็คงมาพบกันในเรื่องราวของมโหสถต่อไปตอนนี้เราเรียกกันว่าเป็นวิชารับสมองคือว่ารับปัญญาให้มันคมกล้าขึ้นมารายการนี้คงเป็นรายการของเด็กแต่ก็ไม่จำกัดผู้ใหญ่ฟังก็ได้ตามใจหรือว่าจะนำไปใช้บ้างก็ดีเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราฟังพระสูตรอื่นๆกันมามากเราฟังเรื่องสวรรค์เรื่องนรกกันมามากที่ก็ไม่แน่ใจนักว่าเรื่องนั้นจะเป็นไปได้ยังไงนี่มาฟังเรื่องที่มีความสำคัญในการทรงอยู่ในของร่างกายในปัจจุบันดีกว่าหรือว่าสูตรนี้เป็นสูตรรับสมองของเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้หรือว่าเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี สำหรับตอนนี้มาดูกันตอนแก้ปัญหาเรื่องท่อนไม้ตอนนี้เรื่องปัญหานี่เป็นเรื่องดีมากตอนมโหสถเป็นเด็กๆยังอยู่อีกนานน่ากลัวน่ากลัวจะต้องว่ากันนานนะไอ้เรื่องปัญหาต่างๆหรือไม่นานก็ไม่ทราบยังไม่ได้ดูตำราเลยเขาคิดว่าคงจะเป็นสัก 4-5 คราวก็คงจะหมดไปแต่ก็ไม่แน่นักเหมือนกันนะว่าเรื่องราวของมโหสถมีมากความจริงมันได้ดูท่าจะบับจับหนังสือขึ้นมาได้ก็มาอ่านเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง สำหรับปัญหาเรื่องท่อนไม้มีดังนี้วันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงคิดจะทดลองมโหสถเอาแล้วสิ นี่เอาเองแล้วไม่ปล่อยให้เรื่องเกิดเองแล้วเอากันจริงๆลองจริงๆอย่างนี้ที่ลูกหลานที่รักดูตัวอย่างพระเจ้าวิเทหราชถ้าอะไรก็ตามถ้าคิดว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแน่หรือไม่แน่ต้องพิสูจน์เราจะพูดกันไปพูดกันมาไอ้อย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ยิ่งเป็นไปได้ไม่ควรพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่านิสสัมมะกระนังเสโยใคร่ควรแล้วเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าต้องพิสูจน์ว่าอะไรมันมีไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไปเที่ยวนรกสวรรค์ดูพระองค์อินก็เหมือนกันที่พูดมาแล้วในวันก่อนวิชาความรู้นี่มีติดโลกมานานแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าความรู้นี่มีประจำโลกแต่ไม่มีใครค้นคว้าขึ้นพระพุทธเจ้าทรงมารวบรวมขึ้นมาจึงเรียกว่าพระสัพพกวาหรือว่าเรียกว่าศรัทธาคือครูศาสดาเนี่ยเขาแปลกันมาครูนั่นเอง นี่วันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงคิดจะทดลองมโหสถยังได้นำท่อนตะเคียนมาเอาท่อนไม้ท่อนตะเคียนแล้วก็มาตัดเข้าเอาไว้เพียงหนึ่งคืบเอาตะเคียนมาท่อนนะมาตัดเข้าหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบแล้วก็ให้ช่างกลึงที่เรียบร้อยดีแล้วแน่ลูกหลานฟังแล้วก็คิดนะถ้าไปโดนแบบนั้นเข้าเราจะใช้ปัญญาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงยิ่งรับสั่งให้ส่งไปยังบ้านปาจีนเยาวมัจฉคามคือว่าส่งไปให้มโหสถดีกว่า ส่งไปให้ที่ชาวบ้านนั้นที่มโหสถอยู่พากันไปสูตรว่าไอ้ท่อนตะเคียนนี้ข้างไหนเป็นโคนข้างไหนเป็นปลายเฮ้ลูกหลานนั่งคิดดูทีแล้วว่านี่เขากลึงเสียเท่ากันหมดถ้าเขาส่งไม้มาท่อนหนึ่งเขากลึงเสียเท่ากันหมดมันไม่เรียวไม่ลังไม่ต่างกันเหมือนสมัยที่มันทรงอยู่คืบเดียวยาวคืบเดียวแล้วตั้งไหนมันจะเป็นโคนเป็นปลายนั่งนึกแก้ปัญหากันเอาหากว่ามีผู้ใดบอกได้ท่านบอกว่าอย่างนั้นส่งไปให้ชาวบ้านไม่ส่งเจาะจงไปหามโหสถถ้าว่าใครบอกว่าได้ว่าทางไหนเป็นโคนทางไหนเป็นปลายนะก็จะมีรางวัลถ้าบอกไม่ได้เราจะปรับพันกหาบรรณะพันตำลึงเอาคนแล้วโอ้โห ชาวบ้านมาดูแล้วตายแงแก่แล้วโถยพระราชาทำผิดแล้ว แล้วก็เป็นพระราชประสงค์ของพระราชาโดยคำสั่งของพระมหากษัตริย์สมัยนั้นย่อมเป็นกฎหมายนี่หมายความคำสั่งพระมหากษัตริย์ที่ตัดมันแล้วแบบไหนต้องเป็นไปตามนั้นต้องทำตามไม่ทำตามถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขัดพระราชประสงค์เป็นกฎหมายถูกลงโทษนี่ท่านสั่งมาเลยเพราะถ้าบอกไม่ได้เราจะปรับพันกหาปณะเอาละสิโอ้โหพวกนั้นหมดปัญญาไม่มีใครบอกได้จึงได้ไปหาสิริวัฒนะเศรษฐีพ่อของมโหสถบอกว่าขอให้เรียกมโหสถบัณฑิตมาพิจารณาดูอาจจะรู้ได้นี่ท่านพ่อเองก็หมดท่าเหมือนกันท่านพ่อเองก็คิดไม่ออกลูกหลานที่กำลังฟังอยู่คิดได้หรือยังว่าทางไหนมันจะเป็นปลายทางไหนจะเป็นโคนมีอะไรเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอะไรเป็นเครื่องชี้แขกชี้เห็นเหตุผลว่าโคนปลายมันต่างกันยังไงท่านมหาเศรษฐีแย่คนไปเรียกมโหสถมาแล้วก็บอกเรื่องราวให้ทราบท่านมโหสถนั่งพิจารณาดูท่อนไม้ตะเคียนทักครึ่งนาทีก็ทราบว่าพระราชาคงจะประทานท่อนตะเคียนมาเพื่อทดลองปัญญาของเราเป็นแน่นี่เดาถูกเป็นคนมีปัญญาซะอย่าง มโหสถคลำดูก็รู้ว่าข้างไหนเป็นโคนข้างไหนเป็นปลายแน่แค่คลำเท่านั้นนะลูกหลานที่รักสังเกตดูอะไรมันคลำรู้ได้ยังไงโลยโคนแข็งกว่าปลายอ่อนกว่าแล้วปลายแข็งกว่าโคนอ่อนกว่าเดี๋ยวค่อยฟังเขาต่อไปฟังแล้วก็จำไว้ด้วยเผื่อว่าใครเขาจะเอาไม้มาทดลองให้เราดูแต่ว่าเพื่อจะให้ประจักษ์แก่มหาชนแต่มหาชนเห็นว่าอีกเรื่องนี้มันจริงตามนั้นนะการคิดเห็นของท่านน่ะไม่ได้ทำเฉพาะตัวเองให้คนเห็นชอบด้วยเป็นประชามติเรียกว่าประชาธิปไตย ถึงแม้จะเป็นความคิดของคนคนเดียวแต่ว่าคนอื่นต้องยกมือว่าฮ้อใช้ได้อย่างแบบรัฐบาลปัจจุบันจะทำอะไรก็ต้องให้สมาชิกสภายกมือเห็นชอบท่านจึงจะทำได้ท่านมโหสถจึงให้เอาได้มาผูกตรงกลางท่อนตะเคียนสังเกตให้ดีนะเอาให้กลางพอดีเจ้าแล้ววางไว้บนน้ำจำได้ไหมเอาได้มาผูกกลางท่อนตะเคียนแล้ววางไว้บนน้ำถือปลายได้เข้าไว้เวลาจะถือนั่นดูให้มันก้ำกึ่งกันพอดีพอวางบนน้ำทางที่เป็นโคนก็จมเพราะมีน้ำหนักมากกว่าคือมันจมมากกว่ามโหสถจึงบอกให้มหาชนประชาชนทราบว่าท่อนตะเคียนนี้ทางนี้เป็นโคนแล้วทางนี้เป็นปลายไอ้ทางโคนเนี่ยมันมีน้ำหนักมากมันจึงจมคนทุกคนที่ประชุมกันแหมต่างเรียกคมหัวเราะกันหาตึงแล้วก็บอกว่านี่ทั้งคนมันหนักจริงๆทั้งคนมันหนักแหมพอจะรู้ว่าหนักที่เขาทำซะแล้วตอนก่อนคิดไม่ออก นี่มันเป็นปัญญาหรือวิชาเกิดความรู้ลูกหลานนั่นควรจะไว้พิจารณานี่ถ้ามโหสถท่าเช่นนั้นส่วนที่จมน้ำหนักจมน้ำนั่นแหละเป็นทางโคนชาวบ้านยังบอกแก่คนที่นำท่อนตะเคียนมาให้ทราบเขาจึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชพระองค์กษัตริย์พระองค์พอใจในความฉลาดของมโหสถมากรับสั่งถามอาจารย์ตะเสเพลเสนกตั้งชื่อมันเสเพลดีกว่าอาจารย์เสนกเสเพลนี่ว่าอาจารย์เอามาได้หรือยังให้มโหสถมาได้หรือยังอาจารย์บอกยังรอไปก่อนพระเจ้าค่ะนู้ไอคนที่มันมีความสามารถไม่เท่าเขาเห็นคนอื่นเขามีความสามารถกว่าอารมณ์อิจฉาริษยามันปรากฏดูตัวอย่างเจ้าเสนกกับเจ้าเสเพล จำไว้ดีนะลูกหลานนะลูกหลานที่รักก็จะต้องโดนเหมือนกันถ้ามีปัญญาดีเขาทำอะไรเด่นกว่าเขานี่เขาไม่อิจฉาเสีย แต่ก็อย่าไปโกรธเขาทรงความดีของเราไว้อย่าตามเขาอย่าไปชั่วตามเขาไม่งั้นบ้านเมืองของเราจะบรรลัยหมดเมื่อบ้านเมืองเราตกเป็นทาสเขาแล้วก็ไอเรามันก็ต้องเป็นทาสด้วยเพราะที่สุดความอิสรภาพลูกหลานจะมานั่งฟังวิทยุฟังหลวงตาเล่านิทานนี่ไม่มีโอกาสสำหรับหลวงตาเองนั้นไม่ต้องห่วงไม่ช้าก็ตายแล้วหมดเรื่องไปบ้านเมืองจะเป็นยังไงนั้นมันสำคัญเมื่อตายไปแล้วแล้วตอนอยู่นี่หลวงตาก็เป็นหนี้บ้านเมืองเหมือนกันเป็นหนี้ลูกเป็นหนี้หลานเป็นหนี้บิดามารดาของหลานปู่ย่าตาทวดที่ให้หลวงตามีข้าวกินมีวัดอยู่มีผ้าห่มมียารักษาโรคได้ก็เพราะอาศัยญาติผู้ใหญ่ของลูกหลานที่รักตอนนี้หลวงตาก็ต้องสนองคุณงามความดีหาอะไรบ้างล่ะที่มันจะมีปัญญาพื้นแง่ความคิดเป็นจุดของความสุขเอามาแจกจ่ายกันตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่ว่าจะไม่ยอมทำสิ่งที่เกินพระพุทธเจ้าทรงทำมันจะเหนื่อยยากลำบากเท่าไรหลวงตาพร้อมยอมเสมอทำทุกอย่างเวลานี้ก็เครียดหนักแล้วเครียดเรื่องอะไรไม่บอกแต่ใจไม่เครียดร่างกายมันเครียดมันหนักเกินวันหนึ่งหาเวลาว่างไม่ได้เลยคืนนอนแผ่หลับหมดสติเอาแล้วเล่าเรื่องกันต่อไปเรื่องนั้นจบไปแล้วนี่อีตาเสเพลแกก็ไขก๊อกไปซะแล้วไม่เข้า ไอ้ไขก๊อกนี่ก็หมายถึงว่าเรือถ้ามันลอยอยู่ในน้ำถ้าก็ไขก๊อกขึ้นมาน้ำมันเข้าเรือมันก็จมเพราะจอดท่าไม่ได้นี่โมโหสุดก็เหมือนกันถูกตาเสเพลแกไขก๊อกไม่ยอมให้เข้ามาพระเจ้าวิเทหราชก็นิ่งไว้ก่อนเนื่องไว้ช้าเราจะต้องเอาให้ได้จะต้องแก้ปัญญาตาเสเพลนี่ให้จำนนให้ได้นี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเล่นกับอำมาตย์แล้ว เล่นกับราชครูที่ราชครูคุยว่าเป็นผู้วิเศษพระองค์เห็นว่าชักจะไม่วิเศษจะแล้วถ้าวิเศษก็วิเศษในทางอิจฉาริษยาไม่ใช่ทางดีพระองค์ชักจะไม่เลื่อมใสตาเสเพลแล้วแต่ว่าการจะขับจะไล่คนดุลออกคนดุลคนออกไปมันเป็นของยากทั้งที่จะมีที่ปรึกษาอยู่มากๆหลายคนก็ตามทีแต่ถ้าว่าขับคนออกไปคนหนึ่งนี่มันหมายถึงว่าสร้างศัตรูขึ้นมากลุ่มหนึ่งเขาก็มีพี่มีน้องมีพวกมีพ้องมันจะเกิดความแตกสามัคคีขึ้นพามาภายในพระองค์ไม่ทำจะเอาแบบให้จำนนด้วยอำนาจของปัญญาของพระองค์เองนี่ดูพระเจ้าวิเทหราชสิไหมนะท่านไม่ทำอะไรผีผีพรามเกินพอดีนี่ตอนนี้เป็นเรื่องอะไรโอ้โหปัญหาเรื่องกะโหลกศีรษะโอ้โหลูกหลานที่รักตั้งใจฟังให้ดีเรื่องนี้สำคัญมากพระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะชายและหญิงมาคนละกะโหลกใช่ไหมเอาหัวกะโหลกคนที่ตายแล้วผู้ชายมันอันมากะโหลกหนึ่งเอาของผู้หญิงมาอีกอันหนึ่งเด็กอันนั้นเรียกกะโหลกมันหรือลูกไม่ลูกเอาเรียกกะโหลกก็แล้วกันอย่างละหนึ่งกะโหลกแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านปาจินยวมัชคามที่พระองค์ไม่ส่งตรงไปหามโหสถก็เพราะว่าเขาจะได้ไม่นินทาว่าอะไรสนใจกับมโหสถแต่ผู้เดียวส่งไปให้ชาวบ้านดูแล้วก็ให้ถามว่ากะโหลกไหนเป็นกะโหลกผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมถ้าใครไม่มีใครรู้เลยจะถูกปรับ 1,000 ตำลึงไอ้กหาปณะเท่ากับ4บาทสมัยนู้นข้าวเกวียนหนึ่งราคา16บาทนะแล้วทองมีน้ำหนักราคา16บาทต่อ1บาทเหมือนกันเวลานี้ข้าวเกวียนละ 2,500 บาททองมีน้ำหนักขึ้นเท่านี้ลองเทียบราคากันดูว่าเอาไอ้16กับ 2,500 เอา16มาหารเข้าเป็นกี่เท่าแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินขึ้นไปว่า4บาทสมัยนั้นมันเท่ากับเงินเท่าไหร่สมัยนี้ชาวบ้านจึงนำชาวบ้านแกไม่เอาแล้วเป็นนั่งคิดมันเสียสมองแกก็นำหัวกะโหลกไปให้มโหสถได้ทันมาให้มโหสถดูมโหสถไปเห็นปั๊บก็รู้ทันทีเพราะมันของไม่ยากบอกว่าลุงโถยของวันนี้มันไม่ยากหรอกไอ้หนูก็จำไว้นะ เวลาผู้ใหญ่ท่านคิดอะไรไม่ออกอ่านฟังเรื่องมโหสถแล้วก็จำไว้จำไว้ให้ดีทุกจุดเวลาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพ่อคุณเตี่ยอะไรก็แกถามแกคิดอะไรไม่ออกพอเรานึกออกรู้จากเรื่องราวมโหสถก็บอกแกว่าไอ้เรื่องนี้ผมฟังจากเรื่องมโหสถลุงตามาไล่ฟังนี่เขาเอาอย่างนี้นะเขาตัดสินอย่างนี้มันถูกต้อง จำให้ดีนะมโหสถพอเห็นเขาก็รู้ทันทีโดยที่แหนรู้ตรงไหนล่ะหนูเดาออกไหมลูกหลานที่รักเดาออกไหมถ้าเดาไม่ออกจะดูวิธีดูจะบอกวิธีดูให้ไม่ใช่ลุงตารู้นะมโหสถท่านรู้โดยที่แสกหน้ากะโหลกศีรษะของชายมันตรงมีเส้นแสกหน้าและแสกหน้ากะโหลกศีรษะของผู้หญิงคดนี่เวลาคนตายๆแล้วก็หนูไปดูดินะความจริงท่านมโหสถบัณฑิตนี่ยังเป็นเด็กอายุ7ขวบนี่แหมไม่เป็นเรื่องแล้วไม่เคยเห็นไอ้กะโหลกศีรษะนั่นเป็นปัญญาของท่านจริงๆท่านรู้ได้ยังไงนี่ว่าถือว่าเป็นปัญญามีจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์แต่สามารถจะรู้ทันทีอารมณ์เป็นทิพย์มันจะเกิดขึ้นยังไงเกิดเพราะสายฝึกจิตเป็นสมาธิอารมณ์บ้างจากนิวรณ์5ประการอันนิวรณ์5ประการนั่นคือ1ไม่ยุ่งกับรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยกลิ่นหอมในการสัมผัสต่างเพศอารมณ์ไม่จุนจ้านในเรื่องนั้นและอารมณ์ไม่มีความโกรธไม่จองล้างจองผลาญใครใจสบายมีเมตตาปราณี จิตใจมีอารมณ์ตรงคิดว่าจะดูอะไรจะคิดอะไรจะอ่านหนังสือนะฮะก็จิตตรงอยู่เฉพาะตำหลับตำลาเวลาที่ฟังครูบาอาจารย์บิดามารดาสอนจิตจับเฉพาะคำสอนท่านอย่างเดียวแล้วก็ไม่สงสัยในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นคือการรับคำสอนนี่อย่างนี้จิตเป็นทิพย์คิดอะไรก็ออกง่ายแล้วขอต่ออีกนิดเราไม่เที่ยวไม่เตะเกินไปไอ้อดเปรี้ยวไว้กินหวานเป็นของดีตอนเป็นเด็กๆอย่ารีบเที่ยวเลยลูกหลานที่รักเรียนวิชาความรู้มีความประพฤติให้ดีนะไอ้วิชาความรู้ถ้ามีมากแต่ความประพฤติไม่ดีมันก็ไม่ใช่คนดีเราเรียนเพื่อความเป็นคนดีคนเราทุกคนเกิดมานี่ต้องการอย่างเดียวคือดีจะรวยเท่าไรก็ตามถ้าชาวบ้านเขาว่าไม่ดีเราก็ไม่ชอบจะมียศฐานบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาเพียงใดก็ตามถ้าชาวบ้านเขาว่าไม่ดีก็ไม่ชอบสมมติว่าลูกหลานที่กำลังฟังเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจการบริหารประเทศทั้งประเทศไทยอำนาจใหญ่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีถึงบอกว่าจะมีสภาผู้แทนราษฎรควบคุมก็ตามแต่ฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งทุกคนให้ปฏิบัติตามอำนาจก็มากเงินเดือนก็สูงแต่ว่าถ้ามีใครเขาบอกนายกไม่ดีนี่นายกท่านก็ไม่ชอบถ้าเราเป็นนายกก็เหมือนกันเราก็ไม่ชอบตอนนี้ความประสงค์ของคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องการคำว่าดีนี่คำว่าดีมันก็1ปัญญาดี2มีความประพฤติดี3มีความรู้ดีแล้วก็4ตัดสินใจดีถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณบุคคลที่ทางที่มีคุณกับเราเช่นพ่อแม่เป็นต้นหรือครูบาอาจารย์ต้องมีความเมตตารีซึ่งกันและกันรู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจึงจะชื่อว่าเป็นคนดีและให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันรักษาความอิสรภาพของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยทั้งหมดไม่ยอมคิดคดทรยศต่อใครและไม่เป็นขบถต่อตัวเองคือว่าเวลานี้เราเป็นอิสรภาพเป็นไทยเราไม่ใช่ทาสถ้าใครเขาจะมาจูงเราให้เป็นทาสเราไม่ยอมเป็นถ้าเราไปยอมเป็นทาสเขาก็ชื่อว่าเราขบถตัวเองทำลายความสุขของเราให้เกิดความทุกข์เอ้าว่ากันต่อไปอย่าลืมนะกะโหลกผู้ชายแสกหน้าตรงกะโหลกผู้หญิงแสกหน้าคดท่านยังได้ชี้แจงให้ชาวบ้านดูว่าไอ้กะโหลกนี่มันเป็นของผู้ชายกะโหลกอันนี้เป็นของผู้หญิง ชาวบ้านก็ให้คนที่นำมาไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบตามที่ท่านมโหสถบอกพระเจ้าวิเทหราชก็พอใจมากเรียกกล่าวถึงตาเสนกก็ไปการเสนกแกก็ตาเสเพลแกไขคอตามเดิมไม่ยอมรับนี่ปัญหาต่อไปที่พระราชาจะทรงทดลองพระเจ้าท่านมโหสถมาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้คนนำงูตัวผู้และงูตัวเมียมาอย่างละหนึ่งตัวเอาอีกแล้วหนูนี่ต้องระวังให้ดีนะเรื่องงูนี่เราเจอกันบ่อยๆทำยังไงเราจะรู้ว่างูตัวไหนเป็นตัวผู้และตัวเมียลูกหลานฟังไว้ก็ดีเหมือนกันนี่เป็นการรับสมองรับปัญญาคิดไม่พิจารณาไว้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ส่งไปให้ชาวาจินยวะมัชคามบอกว่างูตัวไหนเป็นงูตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียถ้าไม่มีใครรู้เราจะปรับพันตำลึงอีกแล้วแม้มีราคาพันเดียวพระราชาองค์นี้ชาวบ้านยังพากันไปหามโหสถถ้ามโหสถพอเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้งูตัวไหนมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพราะว่าหางหรือหัวงูตัวผู้นี่หางและหัวของงูตัวผู้จำให้ดีนะหรือหางหรือหัวงูตัวเมียมันไม่เหมือนกันท่านดูตรงไหนหัวก็ดีหางก็ดีของตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเห็นไหมได้หางและหัวของงูตัวเมียเนี่ยมันเล็กกว่าของตัวผู้เวลานี้ถ้าเราจะจับงูประเภทเดียวกันต้องดูนะให้มันเท่าๆกันนะอย่าไม่ใช่งูแก่กว่ากันเนี่ยมันยุ่งเหมือนกันไอ้นั่นเกิดก่อนปีหนึ่งนี่เกิดที่หลังปีหนึ่งเดี๋ยวจะไปทายผิดไอ้ตัวผู้มันจะเล็กกว่าตัวเมียเป็นงูขนาดเดียวกันแต่ว่าต้องสังเกตด้วยดิไอ้ความเร็วมันไม่เหมือนกันคือหัวตัวผู้กับหัวตัวเมียเนี่ยมันจะเร็วต่างกันลักษณะมันจะบอกหางก็เหมือนกันไอ้ลายงูเนี่ยท่านมาดูลายงูนะลายงูตัวผู้มันติดต่อกันเป็นพืชยาวลายมือตัวเมียมันขาดเป็นจุดๆเป็นตอนๆต้องสังเกตให้ละเอียดถ้าไปเจองูเห่าแล้วก็ย่องไปจับมาระวังมันจะกัดตายเนี่ยงูเห่าไม่มีลาย ถ้างูเห่าก็ต้องดูตัวหัวกับหางเพราะมันดำสนิทถ้างูอื่นที่มีลายแล้วก็สังเกตง่ายว่าลายตัวผู้มันลายติดต่อกันถ้าลายตัวเมียมันมีจุดขาดให้เห็นชัดนี่มโหสถท่านยินแจ้งกับชาวบ้านว่าไอ้งูตัวนี้เป็นตัวผู้ไอ้งูตัวนี้เป็นตัวเมียชาวบ้านยังให้บอกให้คนที่นำมาไปกราบทูลกับพระราชาทรงทราบพระเจ้าเทวีราชไม่ทราบก็ทรงยินดีมากบอกแม่มโหสถนี่สดจริงๆไม่แห้งปัญญาสดจริงๆไอ้ตำรานี่กว่าเราจะหามาได้มันแย่เลยนี่เด็กอายุ7ขวบเก่งขนาดนี้เนี่ยสดแท้ๆของใหม่ๆได้มันสดๆนี่เอาอีกเรื่องหนึ่งได้เวลา6นาทีปัญหาเรื่องไก่พระเจ้าวิเทหราชทรงดำรัสตรัสสั่งให้ชาวบ้านปาจิยวมัตถคามทรงโคตัวผู้มีกายขาวปลอดแน่เอาละสิงัวไอ้หนูงัวขาวปลอดมีที่ไหนที่มีเท้ามีกระโหลกศีรษะเออเฮ้อมีเขามีเขาที่เท้ามีกระโหลกศีรษะส่งไปถวายบ้านหนูมีไหมล่ะมีไหมนี่เรื่องก่อนไปพาดหัวก็ให้แล้วสิลูกหลานจับไตได้เสียแล้วเอ้าจับไตได้ก็ว่าไปจะไม่ดีนะสั่งให้ชาวบ้านปาจิยวมัชคามทรงโคตัวผู้งัวตัวผู้มีกายขาวตลอดมีเขาที่เท้ามีโหนกที่ศีรษะส่งไปถวายหากไม่มีใครส่งไปได้จะถูกปรับพันตำลึงเฮ้ท่านมีราคาพันเดียวพระราชาองค์นี้ไม่แพงพันตำลึงเจ้าบ้านก็หมดปัญญาอีกจะเอางัวที่ไหนพระเทวดาเอ้ยมันมีเขาที่เท้ามันมีที่ไหนลูกหลานอ๋อเขาจะเดาได้แล้วเมื่อลุงตาพูดเป็นเรื่องคำก่อนเผลอไป จึงไปถามท่านมโหสถท่านมโหสถแจ้งกระจายทันทีว่าพระราชาทรงหมายถึงไก่ขาวตลอดตัวนะเพราะว่าไอ้ไก่เนี่ยมันมีเขาที่เท้าไอ้เขาก็เลื่อยเนี่ยมันมีสภาพคล้ายกันมันเป็นสภาพเหมือนเล็บเห็นไหมไปจับเขาวัวดูทีเรามีดไปขีดมันไม่เจ็บไอ้เลื่อยก็เหมือนกันเพราะไก่มีเขาที่เท้าคือเดื่อยแล้วก็มีโหนกที่ศีรษะคือหงอนยิ่งบอกแกชาวบ้านให้นำไก่ขาวไปถวายชาวบ้านก็จับไก่ขาวส่งไปถวายพระราชาพระราชาก็ดีประชาญิ่งนักคำว่ายิ่งนักที่ไปโทษเป็นภาษาดีใจมากแม้นักภาษาหนังสือนี่มันยุ่งจังยุ่งมากยุ่งมากเดี๋ยวเด็กๆก็ฟังไม่รู้เรื่องชอบเพียงนักในภาษายิ่งนักยิ่งนักเหนื่อยตัวถ้าแปลจากบาลีมายังไงก็ว่าไปงั้นอย่างนี้ก็เราเขียนหนังสือแบบเด็กๆอ่ะ ใครเขียนน่ะมุตาเขียนเองอ่ะเวลาแปลไปมันติดปากแต่ว่ายิ่งนักยิ่งนักนะเป็นอันว่าพระราชาทดลองมโหสถในทํานองนี้เป็นที่พอพระราชาไทยเป็นอย่างมากเห็นว่าสมควรที่จะรับมโหสถเข้ามาในพระราชฐานได้แล้วแต่ว่าแต่เสพเพผู้ใจแกล้วใครล่ะเสนกเสนกลูกหลานที่รักองตาเรียกเสพเพมันอิจฉาลิทยาเขาไอ้คนอิจฉาเขามันหาความดีอะไรไม่ได้หรอกไอ้คนประเภทนี้ไม่มีความสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขกลัวว่าไอ้คนที่เราอิจฉาทิฏฐิยาเขาจะรู้ตัวเออกลัวคนที่เราเสนอไปเขาจะรู้ว่าเราอิจฉาทิฏฐิยาหาความสุขไม่ได้หาทางกีดกันด้วยประการทั้งปวง อารมณ์แบบนี้มันไม่ดีอีตาเสเพก็กันตามปกติของแกนี่ถ้าเราจะทำให้ดีทำไงลูกหลานที่รักเวลาเหลือ2นาทีพูดกันสักนิดหนึ่งถ้าเราจะวางตัวให้เป็นคนดีจริงๆให้มีความสุขเป็นที่รักของคนทั้งประเทศแล้วทั้งโลกก็ยังได้มีคนก็ชอบไปหาเสน่ห์เล่ห์ลมกันไอ้เสน่ห์นี่ลูกหลานเลยไปหาคาถาอาคมเนี่ยมันไม่สำเร็จผลหรอกเสน่ห์ที่ไม่ต้องมีคาถาที่เรามีใช้ของเราเป็นปกติมีใช้มานานแล้วดั้งเดิมตั้งแต่สมัยนู่นสมัยปู่ย่าตาทวดของเรานั่นก็คือความดีเอาตรงไหนดีกันล่ะก็ดีกันตรงที่เรามีจิตเมตตามีความรักเอื้ออารีกับคนทั้งปวงเราไม่เป็นศัตรูกับใครเจอหน้าใครก็มีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอารมณ์เป็นสุขเราไม่ฉาริษยาใครเท่านี้ลูกหลานทั้งหลายแล้วก็มีการเกื้อกูลเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันแค่นี้ละมันดีเป็นเสน่ห์มหาศาลคนที่เกลียดเรามันก็เกลียดไปนานก็จำจะต้องเข้ามารักดูสุนัขที่มันดุถ้าหากว่าเรามันไปข้างๆบ้านมันไล่แล้วก็ว่างๆไปถือก้อนเนื้อไปบ้างถือขนมที่มันชอบไปบ้างมันวิ่งมาที่รายโยนไปทุกทีแทนที่มันวิ่งมาบรรยากาศแทนที่เราจะตีมันไม่ตีเราโยนไม้เราโยนขนมไปให้มันโยนท่อนเนื้อไปให้มันไม่เกิน 3-4 วันนะลูกหลานที่หลังมันไม่วิ่งมากัดแล้วมันวิ่งมาขอกินเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วจึงขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี